Pentru următorul moment de rugăciune, vă invit respectuos să ne deschidem Bibliile la Evanghelia după Ioan, un citit din capitolul 20, mai cu seamă versetele 27 și 28. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 27 și 28. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin. În anul 2025 am avut ocazia să fiu la o evanghelizare stradală în Cluj. Și am mers cu un chestionar. Și chestionarul punea următoarea întrebare: dacă nu crezi în existența lui Dumnezeu, care argumente ar face să crezi că Dumnezeu există? Și erau patru variante de răspuns. Varianta A: un argument rațional. Varianta B: un argument științific. Varianta C: un miracol, adică o minune. Și ultima variantă, caracterul moral al credincioșilor, adică al celor ce cred în Dumnezeu. Care credeți că a fost cea mai votată variantă? Ultima. Caracterul moral al credincioșilor. Știți ce înseamnă asta, frați și surori? Înseamnă că lumea din jurul nostru tânjește mai mult decât orice să vadă dovada faptului că Hristos este viu, că El e Dumnezeul întrupat, care a treia zi după Scriptura a înviat din morți și a biruit moartea. Oamenii caută să vadă dovada asta în primul și în primul rând, nu în argumentele pe care le pot aduce prin elocvența mea, prin teologia pe care o știu, prin modul în care cânt, prin orice alte lucruri pe care le-am putea invoca, ci în primul rând prin viața mea, prin faptele mele și prin comportamentul meu. Și de ce am citit acest text despre Toma cu ocazia cinei Domnului? Când noi spunem că luăm în mână o bucată din ceea ce înseamnă trupul lui Hristos și ascultarea lui perfectă. Știți de ce? Pentru că Toma de atunci caută să se convingă, el caută să palpeze și să, așa cum spune arghezii, vreau să pipăi și să urluieste. El caută să palpeze trupul lui Hristos și să afle în acest trup care este viu o dovadă reală că El este cine spune că este. Dar, frați și surori, Toma acesta mai e numit cumva. Toma a zis? Geamăn, spune textul. Noi îl numim necredincios. Dar dacă suntem curioși să cercetăm un pic ce se petrece în Evanghelia după Ioan, Ioan și-a organizat întreaga lui Evanghelie ca un crescendo în ceea ce privește mărturisirile despre Hristos. Priviți cum personaje diverse mărturisesc despre cine e Hristos în Evanghelie. Uitați-vă în capitolul 1 și îl veți vedea pe Ioan Botezătorul care mărturisește pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mai departe, în același capitol 1, spune Scriptura că Andrei mărturisește despre el că el este Mesia, l-a găsit pe Mesia. Apoi Filip vorbește despre cel despre care au scris Moise, legea și prorocii. Apoi Natanael, în același capitol 1, mărturisește despre el că el este Fiul lui Dumnezeu. Apoi mai departe, în capitolul 4, găsim pe femeia samariteană care mărturisește despre Hristos că el este cel care mi-a spus tot ce am făcut. Apoi în capitolul 6, urcăm în acest urcuș și spune că Petru mărturisește despre Domnul că El este Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Apoi, în capitolul 11, o avem pe Marta, care mărturisește despre El, că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și apoi, punctul culminant al Evangheliei îi aparține celui pe care noi îl numim îndoielnicul și necredinciosul. Cea mai glorioasă afirmație pe care o rostește un muritor în Evanghelia după Ioan e afirmația lui Toma, din versetul 28: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce am vrut să spun cu lucrul acesta? Noi îl numim pe Toma necredincios și are un sâmbure de adevăr lucrul acesta, pentru că Toma s-a confruntat cu îndoiala și cu necredința. Și spune aici și despre Toma că el este zis geamănul. Îndrăznesc să spun că Toma are și astăzi gemeni. Are gemeni de care îl chitcă, îl separă 2 milenii de istorie, 2000 de ani. Măcar că e așa o distanță mare între Toma de atunci și gemenii lui de astăzi, totuși există o trăsătură pe care o împărtășim și noi astăzi cu Toma, de multe ori. Și aceea este îndoiala. Și dacă ar fi să-l identificăm pe Toma cu cineva din zilele noastre, în primul rând, el cred că nu ar trebui identificat cu atei sau agnostici din afara bisericii. În sens secundar, da, ei împărtășesc ceva cu Toma. În sens secundar, da, și ei pot să-i fie gemeni lui Toma, dar în primul și în primul rând, cred că identificarea lui Toma ar trebui căutată aici, pe băncile bisericilor noastre, pentru că Toma era unul din cei 12. Și necredința lui Toma, care e o necredință aparent dogmatică, nu crede că el într-adevăr a înviat, își are o rădăcină emoțională. Știți de ce? Spune Scriptura aici, toți ceilalți au văzut, Toma n-a văzut. Toma are o problemă emoțională, ceilalți au experimentat ceva. Eu n-am experimentat. Și putem să o transpunem în următorul mod în zilele noastre. Am fost la rugăciune și poate și geamănul lui Toma a fost acolo. Era plin de râvnă, era plin de pasiune pentru rugăciune. Era primul când auzeai despre orice rugăciune pentru bolnavi. Era atât de devotat. Și a văzut cu ochii lui Toma miracole, când Dumnezeu l-a ascultat pe cutare și cutare, i-a vindecat soțul, i-a vindecat soția, i-a vindecat pe copii, o răspuns în mod miraculos la cererile lor. Dar când geamănul lui Toma s-a pus să se roage și el, în dreptul lui Dumnezeu n-a răspuns la fel. Poate în dreptul lui i-a murit tatăl, mama, soțul sau soția. Și Toma trăiește o dramă emoțională, pentru că ceilalți au văzut ceva, au experimentat ceva, dar el n-a trăit același lucru. Pentru el nu s-a împlinit aceeași ecuație cum au fost pentru ceilalți. Și atunci Toma are o problemă emoțională în primul rând, care îl face să spună, nu cred. Și aș mai îndrăzni să spun că problema asta emoțională pe care o au gemenii lui Toma, o alimentăm și noi și o hrănim și noi. Lucrez printre tineri. Și unul din cele mai mari de servicii pe care le putem face generației tinere, știți care este? Că după ce plecăm de la biserică, la masă, în loc să servim mâncarea pe care o avem, servim păstor, dirijor de cor, servim pe cutare și cutare frate și într-una și într-una îi împroșcăm, îi denigrăm în fața copiilor, în fața tinerilor noștri. Și apoi ne așteptăm ca la un moment dat ei să vină și să-L glorifice, să-L slăvească pe Dumnezeu. Un alt de serviciu pe care îl putem face este să fim antiteza, să fim total opusul și contrarul a ceea ce mărturisim astăzi în viața noastră de zi cu zi. Noi spunem să nu minți, să nu lucrezi într-un mod dubios și copiii noștri sau tinerii noștri pe care îi slujim, tocmai această ipocrizie o văd în viața de zi cu zi. Și atunci chemarea noastră pentru gemenii lui Toma din această generație următoare. Dacă atunci Toma vrea să palpeze acest trup al lui Hristos și să palpeze acele răni ale iubirii lui Hristos chiar și pentru el, cred că provocarea noastră din ziua de astăzi este să fim noi acel trup al lui Hristos pe care Toma să-l palpeze. Pentru că noi așa spunem că biserica este ce? Este trupul lui Hristos și dacă vrea ceva geamănul lui Toma din ziua de astăzi, Toma își dorește să palpeze în trupul lui Hristos, dovada că Hristos este real și este viu. Toma își dorește să vadă în viața mea realitatea învierii lui Hristos. Și întrebarea este, îi ofer lui Toma o asemenea dovadă plauzibilă că Hristos este viu în viața mea și în credința mea? Sau îi dovedesc că este doar un alt ism, cum există și islamism, există și budism, așa există și creștinism. Îi dau o dovadă că și credința mea e o credință printre alte credințe. Chemarea noastră, frați și sorori, este să fim noi argumentul. Noi să fim acel trup în care gemenii lui Toma să palpeze o iubire sacrificială și restauratoare chiar și pentru cel care cade. Știți ce mă uimește la Hristosul învierii și ceea ce îl uimește de fapt pe Toma? Este că, în primul rând, Hristos știe totul despre Toma. Am citit acest text pentru că sunt cuvintele cu care Mântuitorul îl întâmpină pe Toma după momentul căderii lui. Ce face Toma? În versetul 28, el formulează în următorul mod. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Priviți acum ordinea din versetul 27. Mântuitorul îl întâmpină pe Toma exact cu cuvintele pe care Toma aparent le-a spus în absența lui Hristos. Și spune aici, adu-ți mâinile, da? Și adu-ți mâna, pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Degetul, mâinile și apoi pune-ți mâna. Exact aceeași ordine pe care o vezi acolo. Știți ce înseamnă asta? Hristos știe totul despre Toma. Dar cu toate că știe totul, Hristos nu vine să-l condamne pe Toma. Și sunt trei situații în iubire. Prima situație e să fii cunoscut pe deplin. Cineva să știe totul despre tine, așa cum Hristos știe despre Toma. Dar să nu fii iubit. Să nu fii iubit pentru că știe cineva totul despre tine. Te știe cine ești și pentru că știe cine ești nu te iubește. A doua situație. Să fii iubit, dar să nu fii cunoscut pe deplin. Adică oamenii să te iubească tocmai pentru că nu știu totul despre tine. Nici asta nu e împlinitor. Pentru că trăiești mereu cu frica că atunci când vor afla totul despre mine, nu mă vor mai iubi. Și ultima situație e cea pe care o întrupează Hristos aici, pe care suntem chemați și noi să o întrupăm față de gemenii lui Toma, este să fii cunoscut pe deplin, adică cineva să știe totul despre tine și totuși, să fii iubit pe deplin. Asta face Hristos. Toma, știu totul despre tine. Știu ce a fost acolo, știu momentul acela de îndoială, dar totuși, haide, vino, convinge-te, palpează rânile acestea, semnele acestei iubiri pe care pentru tine am arătat-o pe cruce. Cred că asta suntem chemați și noi, față de cei căzuți, poate în împietrire sau în îndoială. Nu să-i condamnăm, nu să-i bârfim față de alți credincioși din bisericile noastre, ci să fim acea comunitate, acel trup al lui Hristos care să întindă mâna, poate tânărului care e în bisericile noastre și astăzi spune că nu mai crede. Poate fratelui sau acelei surori care odinioară a avut așa un elan și un entuziasm, dar acum parcă se petrece ceva. Nu suntem chemați să bârfim, nu suntem chemați să ne mirăm de căderile altora, să ne mirăm că stăm noi în picioare și să întindem o mână. Așa cum Hristos se întinde mâna și să îl provocăm pe Toma, vino și convinge-te că aici eu port niște răni și le port pentru tine. Mai suntem mișcați, mai suntem până în străfundul ființei noastre frământați, răniți de căderile altora sau cu satisfacție le împărtășim cu cei din jurul nostru. Chemarea trupului lui Hristos e aceea de a purta în noi înșine rănile iubirii lui Hristos. Asta înseamnă să plâng când cel din jurul meu cade. Să mă jertfesc pentru el. Să strig la Dumnezeu, Doamne, scapă-l. Înseamnă să simt împreună cu el pentru că e mădularul meu. Și când cade, parcă s-a amputat ceva din trupul meu. Și acesta e motivul acestei rugăciuni. Doamne, te rog, fă din această biserică și fă din viața mea, atât individual cât și colectiv, ca în calitate de comunitate, fă-ne să fim acel trup al lui Hristos. Pe care gemenii lui Toma din ziua de astăzi să-l palpeze și să urle, este Dumnezeu. Pentru că îl văd pe omul acesta care este o dovadă reală. Și închei cu niște versuri de Dorz, Ryan Dorz. El spune așa, dacă s-a făcut minunea înnoirii vieții tale, asta trebuie să o vadă oricine pe orice cale. Dacă în inima ta ai pacea și în ea Duhul Sfânt se ține, asta trebuie să o vadă orice cine, pe orice cale. Dacă tu ai pentru semeni gânduri pline de pace, asta trebuie să vadă orice cine, pe orice cale. Că dacă l-ai aflat pe Domnul și îi știi cuvântul bine, e vai de tine și eu zic este vai și de mine. Când n-o vede orice cine, pe orice cale. Vă invit să ne ridicăm și să-L implorăm pe Hristosul care îl reabilitează pe Toma. Doamne, fă din noi acel trup pe care Toma să-l pipăie și să spună l-am aflat pe Domnul, pentru că îi văd pe oamenii aceștia care s-au întâlnit cu adevărat cu El. Venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și El să ne asculte. Amin. Amin.